Januāra vidū manā istabā pamodās tauriņš. Izplet krāsainos spārniņus un pacēlās gaisā. Divreiz aplidoja pistabu, kādu stundu sitās pret logu un nolaidies nopūtās. Tad redz, kāda ir dzīve.